Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Það er útlit fyrir sögulegar kosningar í Þýskalandi á sunnudag þar sem að innflytjendamálin eru kjósundum hugleikin. Við ætlum líka ræða við Sigríði Benediktsdóttur þá hugmynd Arion banka að sameinast Íslandsbanka en byrjum auðvitað í Ráðhúsinu við Tjörnina þar sem nýr meirihluti Flokks fólksins, Vinstri grænna, Pírata, Samfylkingar og Sósíalista flokksins búin að taka við völdum. Anna Lilja Þórusdóttir, fréttamaður, stödd í Ráðhúsinu. Þú hefur verið að fylgjast með þessu í dag. Já, hvað ætlar þessi nýi meirihluti að gera sem þeim gamla tókst ekki?
Já, Freyr, það nú ýmislegt. Það nú til dæmis miklar áætlunum að byggja 10.000 íbúður í Úlfarsárdal sem verða meira að minna leiguíbúður. Nú svo í sáttmálanum, já, talað uppfærslu aðalskipulagsins en Reykjavíkurflugvöllu verður þó á sínu stað. Nú svo að blása til sóknar í menntamálum í skugga verkfall sem harnar dag frá degi. Nú það á fjölga leikskólaplásum en ekki að taka þátt í fyrirtækja væðingu eins og það orðað. Nú svo að fjölga plásum á hjúkunarheimilum bara svo að fátt eitt sé nefnt.
Þetta hljómar allt saman hérna mjög svona fallega og þar fram eftir götunum. Eitthvað kostar nú svona sko, á að ráðast í einhverjar hagræðingar aðgerðir til þess að fjármagna þetta eða hvernig verður þetta gert?
Nei, það allavega ekki að finna í þessum samstarfssáttmála. Þannig að hérna, við vitum svo sem ekki hver vermiðin á þessu og hvernig á fjármagn þetta.
Akkurat. Heiða Björg verður borgarstjóri, það var nú svo sem búið að spá því, Líf Magnúsdóttir, formaður borgarráðs, Sanna Madeleine Mörtudóttir, var stýrði í dag sínu fyrsta fundi sem forseti borgarstjórnar og þetta var nú svona svolítið óvenjulegur fundur, borgarstjóri átti afmæli og það var sungið fyrir hana en þarna voru líka gestir, eiginlega bálreiðir kennarar.
Já, þeir hérna voru bálreiðir og við rættum nú við nokkra eftir fundin og þeim hugnast nú ekki þessi staða sem komin upp í deilunni sem virðist verða harðari dag frá degi en þeir sátu hérna á pöllum og voru nokkru sinni beðnum að hafa sig hæga.
Ætlar nýr meiriluti, hefur hann eitthvað gefið út hvernig hann ætlar að leggja sitt á vogaskálarnar við að liðka fyrir laust? Nýr borgarstjóri sagðist hafa verið fylgjandi þessara miðluna til ríkissáttasemjara?
Jú, hún sagði það, það er rétt, sagði það við tali við okkur en við spurðum einmitt í að bæði Heiðu borgarstjóra og hína oddvitana hvaða leiðir væru til lausnar í deilunni og það er hún ekki með hana alveg handbæra. En sögðu stöðuna í áhaugjefni sem nú alls ekkert ofsögun sagt. Ef við spurðum reynda líka út í það hvort að það kæmi til greina af hálfu Reykjavíkurborgar sem nú stæðstu vinnveitandi kennara á landinu, hvort að það kæmi til greina að semja já, sérstaklega við kennara sem sagt að borgin tæki það að sér samningsumboðið og það var ekki sleið út á borðinu.
Nei, og það svona kannski hefur líka vakið athygli í dag að þetta var svolítið annarsamu dagur hjá forystukonunum. Þær voru með blaðamannafund rétt fyrir klukkan 4, svo rukuð þær á borgarstjórnafund til þess að hægt var að kjósa nýjan borgarstjóra á og forma borgarráðs og forseta borgarstjórnar. Stóðu þess að viðræður bara fram á síðustu sekundu?
Já, veistu hvað það bendir ýmislegt til þess. Þar sátu að minnst okkur stend þá fundið þegar við komum hingað inn í Ráðhúsiðum klukkan 3 og við heyrðum svona utan á okkur það hefði verið að ákveða hver ætti að sitja hvaða stól svona fram á síðustu stundu en ég selja nú ekki alveg dýrar en ég kefti það.
Akkurat, viðbröð minni hlutans, það var væntanlega verið blendin.
Já, við rættum við Einar Þorsteinsson fráfarandi borgarstjóra sem steig nú upp úr borgarstjórastólnum fyrir henni Heiðu núna áðan á borgarstjórnarfundi. Hvernig honum svona litist á þessar fyrir ætlanir og þennan samstarfssáttmála. Nú hann sagðist sjá mikla útgjalda aukningu og var býsna gagnrýnin eins og kannski vonir. Nú svo sagði hann að var miklu púðri eitt í lítilvæga hluti, talað þar meðal annars selalög í húsdýragarðinum. En það væri minni áhersla það sem skipti borgarbúa mestu máli.
Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir í Ráðhúsinu í Reykjavík. Hugmynd Arion Banka að sameinast Íslandsbanka fyrst og fremst sett fram í hagræðingaskyni, segir Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands. Hún getur líka orðið til þess að vekja upp umræðu eignarhald ríkisins á Landsbankanum sem Sigríði finnst vera komin út í hotn. Að búa til stærsta fjármálafyrirtæki landsins með því að sameina tvo banka ekki hugmynd sem ný af nálinni. Það ekki nema tvö ár síðan að Kvikubanki og Íslandsbanki átti viðræðum að sameina krafta sína. Þeim viðræðum var slitið þegar stjórn Íslandsbanka viðurkenndi að starfsmenn hans hefðu brotið fjölmörg lög í umdeildu útboði á 22,5% hlut ríkisins í bankanum.
Já, eins og við gáum út í tilkynningu þegar við fórum á stað að það mjög spennandi verkefni að búa eða var mjög spennandi verkefni að búa til öflugasta fjármálafyrirtæki landinu en enga síður að þetta bara staðan í dag.
Sagði þáverandi forstjóri Kviku á sínum tíma þegar viðræðunum var hætt. Þótt sameiningar viðræður Kviku og Íslandsbanka hafi runnið út í sandin augljóst að bankarnir telja ástæðu til að hagræða í sínum rekstri og þá undir þeim formerkjum að slíkt yrði neytendum til hagsbóta.
Stjórn Arion Banka ákvað á fundi sínum í dag að lýsa yfir áhuga á að hefja viðræður við stjórn Íslandsbanka samruna. Bréf þess efnis hefur verið sent til stjórnarformanns og bankastjóra Íslandsbanka.
Í tilkynningu Arion Banka til kauphallarinnar mögulegar samruna viðræður í síðustu viku kom fram að sparnaður íslenskra heimila gæti numið 50 milljörðum yfir 10 ára tímabil. Þar sagði líka að bankarnir þyrtu í dag að uppfylla umfangsmikið regluverk Evrópusambandsins. Það væri samið með miklu stærri fjármálafyrirtæki í huga en íslensku viðskiptabankana. Þeir þyrtu auk þess að lúta sér íslenskum reglum. Sér íslenskum kvöðum eins og forstjóri stóða, stærsti einstaki hluthafinn í Arion Banka, orðaði það í fréttabréfi til hluthafa. Viðbrögðin við sameiningu Arion Banka og Íslandsbanka, hugmynd sem bankastjóri Arion Banka áréttaði fjölmiðlum að sett væri fram að fullri alvöru, voru eiginlega öll á eitt veg. Þetta væri útilokað.
Þannig er að tala tvo af þremur bönkum sem samtals eru með vel yfir 90% markaðshlutdeild eiginlega á öllum sviðum bankaþjónustu og að leyfa samruna þeirra er eiginlega bara útilokað. Það er hvergi lyft í Evrópu nema bylinnins að annar bankin væri á fallandi fæti.
Sagði Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptadeild Háskóla Íslands og fyrirverandi fjármálaráðherra í morgunútvarpi Rásar 2. En af hverju að viðra hugmynd sem vitað að verður næstum örugglega blásin af? Sigríður Benediktsdóttir starfar við alþjóða hagfræðideild Columbia Háskólans í New York. Hún lektor við Háskóla Íslands og átti sæti í rannsóknarnefnd Alþingis sem fór yfir bankarunnið. Hún segir banka ekki setja fram svona hugmynd að gamni sínu, heldur sé líklegra að þarna liggja baki margra mánaða greiningarvinna hvernig sé hægt að lækka kostnað á ákveðnum stoðeiningum til að mynda lögfræðisviði og áhættustýringu.
Ég held að sé náttúrulega að reyna að fá fram að þetta sé skapi hagkvæmni allan á ákveðnum mörkuðum og þeir telja að það augljóslega vera. En á sama tíma þá held ég að þetta gerir sig grein fyrir þetta nokkuð langsótt hjá samkeppniseftirlitinu og fleirum að þetta geti gerst allan eins og staðan í dag. En það algjörlega ljóst að þeir fara ekkert fram með svona bara til þess að gera það að gamni sínu. Þau eru augljóslega búin að rannsaka þetta ítarlega og skoða þetta og telja vera ákveðin hagkvæmni í þessu.
Sigríður telur að sameining bankana tveggja myndi ekki breyta miklu fyrir þær sér íslensku kvaðir sem forstjóri stoða hefur talað
Og það er sérilega við Íslendingar erum með sérstakanska sem er á eignir fjármálfyrirtækja sem var settur í rundil höfuðs gömlu bankana þegar þau var vera að vinda ofan af þeim árið 2012-13. Og þannig að sá skattur er meir sem með sko að er á eignir yfir 50 miljardar og þeir mun þarlegandi missa 50 miljardar af skattafslætti þar innan gæsalappa ef sá skattur eru þó breyttur. Svolítið að það í raun eitt og sér ekki rök fyrir því að sameinast. Það myndi ekki minka sem sagt álögurnar eða sér íslensku álögurnar en það gæti verið að vera eitthvað einfaldara fyrir það og var reiknd út einu sinni í staðan fyrir að reiknd út tvívegis en ég tel að sameining muni mögulega ekki gera neitt mikið í því.
Íslenskum bönkum hefur líka verið tíðrætt eiginfjárskröfuna að hún sé of há hér á landi en fyrir því góð og gild ástæða, segir Sigríður.
Eiginfjárkrafan er í raun ekki sérlega há í samanburði við það að þetta eru kerfislega mikilvægir bankar og ef við miðum við aðra kerfislega mikilvægir bankar þá er eiginfjárkrafan ekkit sérlega há á Íslandi. En á hinn bóginn þá eru áhættuvogir á útlánum mun hærri á Íslandi heldur en annars staðar og það þýðir það að í raun þurfa að halda meiri eiginfé á móti útlánum sínum. En á hinn bóginn þá þýðir það að þeir eru með meira eiginfé. En það er raun náttúrulega bara fyrst og fremst vegna þess að efnahagslífið á Íslandi hefur sveiflast meira heldur en í nágrannalöndum okkar. Og það breytist ekkit við sameiningu og myndi jafnvel ekki einu sem breytast þó að erlendi bankar kæmi hérna að vinna, þeir myndu eflaust þurfa að setja sömu áhættuvogir á þau lán sem þeir lána inn í íslensk samfélag vegna þess að áhættan er einfaldlega meiri vegna þeirra sveifla sem við erum með í efnahagslífinu.
Sigríður telur að verði samkeppniseftirlitið andsnúið þessum samruna sé ljóst að þessi samruni sé ekki neytendum til góða og hún sé að vissu leyti sammála því mati og horfir þar sérstaklega til stöðu minni og meðalstóra fyrirtækja.
Samkeppniseftirlitið vinnur að hagsmunum neytenda og nær eingöngu að hagsmunum neytenda og þar að leiðandi ef að þessu verði hafnað að hálfu samkeppniseftirlitsins þá er það vegna að samkeppniseftirlitið sér að það sé ekki hagur neytenda að þessi samruni fari í gegn og ég er á vissan hátt sammála því. Ég tel að það sem Már Miksa benti á að þetta myndi mögulega ekki hafa mikil áhrif á fasteignalánamarkaði, það sé rétt vegna þess að það eru við með lífeyrissjóði og aðra aðila sem eru mjög stórir inn á fasteignalánamarkaði. Og himbóginn sérilega á fyrirtækjalánamarkaði fyrir minni og meðalstór fyrirtæki sem eru þó of stór fyrir litla banka sem eru ekki með nægilegt eigið fé til að lána þeim. Þá mun þetta hafa veruleg áhrif. Ég held að flest innlend fyrirtæki sem eru skuldsett að einhverju marki og eru að fara í stóra fjárfestingar, þeir leiti tilboði hjá öllum þremur bönkunum og það skiptir máli hvort það séu þrír bankar sem eru að bjóða í það eða einungis tveir og þar af annar þeirra í ríkiseigu. Ég held að það muni líka þess að koma inn í þessa umræðu. Ekki bara það að það verði tveir bankar, heldur að verði tveir bankar með í raun mjög mismunandi eignarhald.
Og þá beinist kastljósið að Landsbankanum. Ríkið á 98,2% hlut í bankanum og hann hefur verið metin á 300 miljardar. Sigríður sem sat tíma í bankaráði Landsbankan segir að sér finnist umræðan bankan vera komna út í ákveðið hot.
Hún er svolítið á þeim nótunum að út af því að þetta er borgar svo háan arð þá eigi ríkið að eiga. Þá gleymist það að það er áhætt að eiga eigið fé. Í fjármálaáföllum þá tapaðist allt eigið fé. Og það er þessna sem arð sem á eigin fé er há, það er vegna þess að það er áhætta fólkin í því. Og almennt teljum við að ríki eigi ekki að vera í slíkum, að halda slíka eignir. Ríki á að vera fjárfesta í langtíma hlutum fyrir þjóðfélagi, svo sem eins og menntun, heilbrigði og innviðum. Það er langtíma fjárfestingar sem aðrir einkaaðilar koma yfirleitt ekki að vegna þess að arðsemin er, kemur ekki ljós fyrir mörgum árum síðar. Og mér finnst svolítið umræðan Landsbankan vera komin inn í það hotnað út af því að við erum að fá þessar arðsemisgreiðslu frá þeim árlega, þá sé þetta bara fín. En arðsemisgreiðslan eru náttúrulega bara merkjum það að þetta er áhættu fjárfesting. Og það má ekki gleyma því að þó að bankarnir hafi staðið og fólk haldi að bankarnir hafi staðið í gegn fjármálaáfallið, þá eru allir eiginfjáreigendur. Þú veist, allt það hvarf, það var það núlli. Og ef við erum að tala það að eigið því að í landsbankinu verið nulli á einu tímapunkti, þá er það ríkiseigunum. Svo lýsa að ég tel að umræðanum þetta sé svona orðin svolítið svona undarleg. Við erum svona að byrja að blanda saman sko ákveðin hlutum. Og já, ég tel að þetta muni mögulega vekja umræðan það að landsbankin, hvernig eignarhaldið er á landsbankanum og hvort við viljum hafa það eins og það er. Á himbógin tel ég að það sé algjörlega útséð með að hafa eignarhald á fjármálafyrirtæki á Íslandi, þannig að þessi of blanda saman við aðila sem eru í öðrum stórum rekstri.
Þetta var Sigríður Benediktsdóttir. Og það er útlit fyrir að stjórnarmyndunar viðræður eftir þingkosningarnar í Þýskalandi á sunnudag verði flóknar ef úrslitin verða á þann veg að það þurfi þrjá flokka til að mynda meirihluta. Átakalínur flokkana eru hvað skýrastar þegar kemur að innflytjendamálum og bágt efnahagsástand í austurhluta landsins hefur gert AFD auðveldara en ella að afla fylgis með því að ala á útlendingahatri og óta.
Þjóðverjar ganga til þingkosninga á sunnudag. Miðað við skoðanakannanir er líklegast að útkoman meirihlutastjórn kristilegra demókrata og annað hvort eða bæði jafnaðamanna og græningja. Þar sem engin flokkur er tilbúin að mynda stjórn með hægri þjóðernis öfgaflokknum AFD sem mælist með næst mest fylgi allra flokka. Innflytjendamál er eitt þeirra málaflokka sem kjósendur leggja hvað mesta áherslu á í þessum kosningum, ásamt efnahags- og atvinnumálum, félagslega kerfinu og öryggismálum, þar sem fólk hefur hvort tveggja áhyggjur af þeim ógnum sem að Þýskalandi stæðja utanfrá, sérilegi vegna Úkraínustríðsins og svo innanfrá vegna hryðjuverka og skipulegra glæpastarfsemi. Umhverfismálin sem voru þýskum kjósendum efst í huga í síðustu kosningum komast vissulega á blað en eru öllu neðar á forgangslistanum að þessu sinni rétt eins og heilbrigðis og menntamál. Átakalínur flokkana eru einna skýrastar í innflytjendamálunum. Þjóðverjar hafa tekið á móti miklum fjölda flóttafólks og hælisleitenda á undanförnum árum og þótt yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sé friðsemdar fólk sem vill ekkert frekar en að skapa sér og sínum betri framtíð, þá hefur þetta ekki gengið allsendis vandalaust og mikill stuðningu við AFD er ekki síst tilkomin vegna harðrar andstöðu flokksins við móttöku flóttafólks, hælisleitenda og innflytjenda almennt og kröfu hans fjölda brottvísanir þeirra sem þegar eru í landinu. Vandinn flókin og markþættur og liggur ekki síður hjá heimamönnum en aðkomu fólkinu en það breytir því ekki að hann til staðar og kjósendur afar óanæði með það hvernig fráfarandi ríkistjórn jafnaðamanna, græningja og frjálslindra demokrata tóku á honum. Þá hafa nokkrar skelfilegar mannskæðar árásir öfga íslamista og saklausa vegfarendur og bágt efnahagsástand í austurhluta landsins gert AFD enn auðveldara en ella að afla sér fylgis með því að ala á útlendingahatri og ótta. Það enda svo að þegar hort á Þýskalandskort sem sýnir hvaða flokkur nýtur mest fylgis í hverju sambandslandi, þá skiptist landið fullkomlega eftir gömlu landamærunum. Kristilegi demokrátar mælast stærsti flokkurinn í öllum sambandslöndum gamla vestur Þýskalands en AFD í öllum sambandslöndum austan hins fallna Járntjalds. Kristilegi demokrátar boða herta innflytjendalöggjöf meðal annars í vonum að endurheimta þá kjósendur sína sem hafa og ætla að kjósa AFD. Þeir freistuðu þess reyndar strax í janúar að knýja í gegn löggjöf sem ætla var að draga úr komu flóttafólks og hælisleitenda til landsins og treystu ekki síst á stuðning AFD til að koma henni í höfn. Stuðningin fengu þeir, en það dugði ekki til og frumvarpið var fellt með naumum meirihluta. Kristilegi demokrátar voru gagnrýndir harðlega fyrir að hafa unnið með AFD að þessu máli, þótt með óbeinum hætti væri. Þrátt fyrir fjölmenn mótmæli við höfuðstöðarflokksins virðist þetta þó ekki hafa haft nein áhrif af fylgi hans, hvorki til né frá og ljóstað formaðurinn Friedrich Merz verður næsti kanslari Þýskalands að óbreyttu. Gangi skoðanakannanir eftir og að því gefnu að Merz standi við það loforð að fara ekki í stjórnarsamstarf við AFD getur hann líkast til valið á milli þess að mynda meiri hluta með jafnaðamönnum eða græningjum en þó gæti svo farið að hann þyrfti það báða. En bjóði úrslitin upp á það má búast við að kristilegi demokrátar og jafnaðamenn hefji viðræður stjórnarmyndun. Ef hins vegar úrslit verða þannig að mynda þar þriggja flokkastjórn, gætu stjórnarmyndunar viðræður orðið öllu erfiðari, þar sem græningjar eru talsvert lengra frá kristilegum demokrötum en jafnaðamenn í ýmsum málaflokkum og þá allra helst umhverfis- og loftslagsmálum. Reyndar gæti það gerst að frjálslyndir demokrátar kæmu fólki á þing þvert á spár og gætu þá verið þriðja hjólið undir ríkisstjórnarvagninum í stað græningja. En þar vandinn sá að skilnaður frjálslyndra og jafnaðamanna í síðustu ríkisstjórn var allt annað en vinsamlegur og langt í að þar grói umheilt.
Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Þá var ekki fleira í speglinum. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldrit, veriði sæl og góða helgi.